Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
eng asosiy narsa bu bir nima deydi shu davlat Amerika davlat tarafidan bilimlik. Eng keragi shu Amerikan ekspertizasi. Xabaringiz bor, Amerikani kapital bozori dunyoning eng katta kapital bozori hisoblanadi. 30 trillion dollardan ko'p umumiy kapitalizatsiyani sanab ko'raman desangiz. O'shaning uchun dunyo bo'yicha meni fikrimam, keyin qolgan ekspertlarning fikri, Amerikani bozori, kapital bozori bu eng effektiv bozorlardan biri.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Janubiy va Markaziy Amerikaning 4 mamlakatiga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeoning aytishicha, AQShning Lotin Amerikasi bilan munosabatlarida yangi sahifa ochilmoqda. Pompeo Salvador, Meksika, Ekvador va Argentinada bo'ldi. Uning aytishicha, mintaqa davlatlari jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashib, demokratiyani targ'ib qilsagina rivojlanishga erishadi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Salvadorda prezident Nayib Bukele bilan ko'rishdi. Ikki arbob 10 minglab Markaziy Amerikaliklarni uyini tashlab AQSh chegarasi tomon qochishga majbur qilayotgan jinoiy to'dalar, qoradori savdosi va qashshoqlikka qarshi hamkorlikda kurashishga kelishib oldi. Salvadorda hokimiyatga kelgan yangi rahbariyat korrupsiyaga qarshi kurashish, adolatni targ'ib qilish, AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirish yo'lidan borishga qaror qildi, dedi Pompeo. Prezident Bukeledan AQShning Salvador, Gvatemala va Gondurasga tashqi yordamining muzlatilgani haqida so'ralganda u shunday javob berdi. Salvador o'zi nima istaydi? Tekin moliyaviy yordammi? Shunchaki chetdan pul olishnimi? Yo'q. Mamlakatimizdagi vaziyatni yaxshilashni istaymiz, dedi u. Washingtondagi Wilson tahlil markazi eksperti Benjamin Gedanning aytishicha, Salvadorning hozirgi rahbari oldingilariga qaraganda Amerikaga ancha xayrixoh. Salvadorning yangi prezidenti eng boshidan AQSh bilan turli yo'nalishlarda yaqindan hamkorlik qilish tarafdori bo'lgan. Xitoyning Salvadordagi siyosatiga shubha bilan qaragan va bu haqda oldingi rahbar bilan ko'p tortishgan, dedi tahlilchi. Prezident Trampning aytishicha, u Afg'on urushini bir haftada g'alaba bilan yakunlagan bo'lardi, biroq bu holda 10 million odamni o'ldirish kerak bo'lardi. Washingtonga Pokiston bosh vaziri sifatida ilk bor tashrif buyurgan Imron Xon bilan matbuot anjumanida so'zlagan Tramp nazarida, Pokiston AQShga Afg'onistondan chiqishda yordam beradi. Imron Xon Trampdan AQShning Pokistonga to'xtab qolgan moliyaviy yordamini tiklashni so'ragan AQSh prezidenti Islomobod ekstremizmga qarshi kurashda yetarlicha harakat qilmayapti deb yordamni o'tgan yili to'xtatgan edi. Bu muammo sizdan oldin bo'lgan. Pokiston AQSh uchun hech nima qilmayotgan edi. Aksincha uning harakatlari bizga qarshi qaratilgan edi. Rostini aytadigan bo'lsam, Pokiston bilan aloqalarimiz ular bizdan pul olgan davrga qaraganda hozir ancha yaxshi, dedi Amerika rahbari. Tramp AQShning oldingi ma'muriyatini Pokiston bilan to'g'ri ishlay olmaganlikda aybladi. Pokistonning AQShga Afg'oniston masalasida yordami ancha tegishi mumkin. Oldin bunday bo'lmagan. Ularni bunda ayblab bo'lmaydi, chunki oldingi prezident Pokiston bilan to'g'ri ishlay olmagan. Hozir Pokiston bizga ancha yordam beryapti. O'tmishda ham shunday yordam berishlari mumkin edi, dedi Tramp. AQSh rahbariga ko'ra, Pokistonga 1.3 milliard dollar miqdorida atalgan moliyaviy yordam tiklanishi mumkin. Biroq buning uchun Islomobod Afg'on urushini tugatishda va AQSh qo'shinlarini mamlakatdan chiqarishda Taliban bilan kelishishga yordam berishi kerak. Hozir Afg'onistonda posbonlik rolini bajaryapmiz, xolos. Jang qilganimiz yo'q. Agar jang qilib g'alaba qilishni xohlaganimizda, nazarimda urushni bir haftada tugatgan bo'lardik. Ammo men 10 million odamning hayotiga zomin bo'lishni istamayman, dedi Tramp. Imron Xon Afg'on urushiga harbiy yechim yo'q, dedi. Tinchlik bitimiga juda yaqin turibmiz. Yaqin kunlarda Talibonni Afg'on hukumati bilan muloqotga kirishib, u bilan kelishuvga erishishga ko'ndira olamiz degan umiddaman, dedi Pokiston bosh vaziri. Shu kungacha Talibon Kobuldagi markaziy hukumatni AQShning qo'g'irchog'i deb u bilan gaplashishdan bosh tortib kelmoqda. Biroq AQSh vakillari bilan muzokaralar to'xtagani yo'q. 29 iyun kuni Qatarning Doha shahrida boshlangan 7-chi muloqot samarasini bermoqda, deydi muzokarachilar. Ammo xurujlar ham Afg'onistonda to'xtagani yo'q. Britaniyada konservatorlar partiyasi yangi raisni sayladi. London sobiq meri va sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Jonson nafaqat partiyaga balki mamlakatga ham bosh bo'ldi. U partiya ichidagi saylovlarda amaldagi tashqi ishlar vaziri Jeremy Huntni salkam 2 baravar ustunlik bilan mag'lub etdi. Boris Jonson g'alaba nutqida 31 oktyabr kuni Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishini rasmiylashtirib, mamlakatda ta'lim tizimi, infratuzilma, politsiya xizmatini yaxshilashga so'z berdi.
And today this
Yevropadagi hamkor davlatlar bilan do'stlik va erkin savdo, xavfsizlik va mudofaa bobida o'zaro yordamga intilish bilan bir qatorda o'z mamlakatimizda demokratik boshqaruvni ham kuchaytirishimiz kerak, dedi u. Boris Jonson iste'foga chiqayotgan bosh vaziri Tereza Meyning o'rnini rasman 24 iyul kuni egallaydi. Britaniya Yevropa ittifoqidan mart oxirigacha chiqishi kerak edi, biroq ittifoq rasmiylari jarayonni 31 oktyabrga surgan. Jonson tashkilot bilan bu borada kelishuvga erishilmasa ham, Britaniya Yevropa ittifoqidagi a'zolikni 31 oktyabrda to'xtatish haqida ma'lum qildi. Biroq parlamentdagi ko'p qonunchilar nazarida Yevropa ittifoqidan kelishuvsiz chiqish iqtisodiy muammolarga olib keladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukraina parlamenti uchun o'tgan saylovlar mamlakat siyosiy tarixidagi rekord natijani qayd etgan. Ilk bor amaldagi hokimiyat parlamentda mutlaq nazoratni qo'lga olgan. Saylov natijalariga ko'ra parlamentdagi 450 o'rindan 255 tasiga prezident Zelenskiy yetakchiligidagi Xalq xizmatkori partiyasi vakillari egalik qiladi. Rossiya parastlar sifatida e'tirof etib kelingan siyosiy kuchlar parlamentdagi ikkinchi ko'pchilikni tashkil etgan. Ishg'oldagi Qrim ozodligi uchun kurashni davom ettirish maqsadidagi Qrim tatarlari hokimiyat partiyasidan emas, Osirishkdagi muxolifatdan parlamentga o'tish kutilmoqda.
Партию власти, которая, как вы знаете, проходит в парламент в очень большом количестве. То есть вполне спокойно 3-5 представителей Крыма, крымских татар они могли взять в свои ряды.
Мавзу тафсилотлар билан Америка овозида мен Малик Мансур. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi 100% ga yaqin byulletenlar ishlab bo'lingan rasmiy xulosalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, prezident Zelenskiyning xalq xizmatkori partiyasi 450 o'rinli parlamentdagi 255 o'ringa ega chiqqan. Ikkinchi o'rinda parlamentda 45 ta o'rinni egallashi mumkin Rossiya parast muxolifatchilar guruhi qayd qilinmoqda. Keyingi o'rinlarda esa sobiq prezident Poroshenkoning Yevropa birdamligi partiyasi, sobiq bosh vazir Timoshenko yetakchiligidagi Batikivshina partiyalari bormoqda. Har ikki partiyadan parlamentda 25 tadan deputat bo'lishi mumkin. Taniqli qo'shiqchi Vakarchuk yetakchiligidagi partiya parlament to'sig'idan o'tgan so'nggi 5-chi partiya. Ovoz 18 ta deputatlik o'rni bilan cheklanishi kutilmoqda. Ukrainadagi bu safargi saylovlar mamlakat siyosiy tarixidagi rekord natija bilan ham diqqatli ko'rinadi. Parlamentda hech qachon bitta partiya bu kabi mutloq ko'pchilikni tashkil etmagan. Hatto Ukrainada avtoritarizm kuchaygan davrlarda ham. Shu bois navbatdagi parlament saylovlari prezidentlik saylovida 70%lik natija bilan g'alaba qozongan Vladimir Zelenskiyga bildirilgan ishonch o'laroq ham talqin qilinmoqda. Ammo bu ishonch ayni paytda ukrainlar amaldagi hokimiyat uchun ham Qrim masalasi o'z dolzarbligini yo'qotayotganligi bilan ham ko'zga tashlanadi. Zelenskiy partiyasini parlamentda mutlaq ko'pchilikni tashkil etgan deputatlari orasida Qrim tatarlar jamoasidan biror bir nomzod yo'q. Qrim tatarlar asosan muxolifatda qolgan ozchilik partiyada. Mustafa Jemilov va Ahmad Chig'oz Poroshenko yetakchiligidagi siyosiy partiyadan, Qrim tatar yoshlaridan biri Rustam Emirov esa Vakarchukni ovoz partiyasidan parlamentga o'tishi mumkin. Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jemilovga ko'ra, u Milliy Majlis o'rinbosarlaridan birining nomzodini prezident partiyasiga tavsiya qilgan, ammo keyinchalik bu nomzod partiya ro'yxatida aks etmagan. Milliy Majlisning amaldagi raisi Refat Chubarov nomzodi surilgan Kuch va Adolat partiyasi parlament to'sig'idan o'ta olmadi. Chubarov bu galgi parlament siyosiy korrupsiya kuchayishi, Rossiya parast kuchlarini siyosiy maydonga qaytishi bilan kuzatiladi degan fikrda. Ayniqsa, Rossiya parast kuchlarining parlamentdagi ikkinchi yirik guruhga aylanishi ortidan bunday xavotirlar oshganini aytadi. Qrim tatarlarini parlament saylovidagi ishtiroki, ular asosan Qrim masalasida qat'iy pozitsiyada turgan, Yevropa ittifoqi bilan yaqin hamkorlikka suyangan siyosiy kuchlar tarkibida ekanligini ko'rsatadi. Mustafa Jemilov va Ahmad Chig'oz qo'shilgan Yevropa birdamligining asosiy shiori Ukrainani NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo qilish bo'lsa, Qrim tatar faollari jalb qilingan ovoz partiyasi Ukraina o'rnini Yevropa ittifoqida ko'radi. Milliy Majlis faollaridan biri Qrim axborot agentligi rahbari Gayan Yuksal ham parlament saylovlarida Ukrainadagi Yashillar partiyasidan nomzodini surgan. Ammo bu partiya parlament to'sig'idan o'ta olmadi.
Партия зелёных Украины, она полностью поддерживает крымских татар, выступает за восстановление прав крымско-татарского народа, неоднократно заявляла о своей поддержке национально-территориальной автономии крымско-татарского народа.
Яшлар партиясы Европада шу юнашдаги партиялар билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйган. Мен улар билан инсон ҳуқуқлари, Қрим масаласига доир позициялари мос келиши ортидан ҳамкорлик қила бошладим. Қолаверса, Қрим татарлари бу йилги saylovlarda turli siyosiy kuchlar tarkibidan qatnashishga, natija samarali bo'lgan taqdirda parlamentda Qrim manfaatlarini himoya qiluvchi haqiqiy ishchan fraksiyani tashkil qilish maqsadi ham qo'yilgan edi, deydi u.
Было озвучено такое предложение, что если будут крымские татары в парламенте, и они будут от разных политических сил, возможно создание, ну, допустим, межфракционной депутатской группы Крым. Не той мертворожденной, которая была до этого. Вот она вроде формально существовала, а ничего не делала.
Гаяна Юксальге кура, крым татарлардан иборат сиоси фаоллар, хокимяттики партия билан хамкорлик масаласына мухокема кылышкан. Хатто Милли Мажлис бир нечта номзодлари юзасидан өз тавсиясын хам берген.
Обычно в большом количестве проводят своих кандидатов в Верховную Раду Украины. И вполне правильно, вполне возможным был бы тот вариант, когда 3-5 человек от Крыма или представители крымских татар были бы включены в эту политическую силу.
Parlamentda mutlaq ko'pchilikni tashkil etgan siyosiy partiya safida birorta Qrim tatarlari yo'qligi ko'proq shu partiyaning o'ziga bog'liq. Shuncha deputatlar safida 5-6 nafar Qrim tatarlarining bo'lishi ularga biror bir muammo tug'dirmasligi aniq edi. Biz bu borada ular bilan muzokara o'tkazib, bir nechta nomzodlar yuzasidan tavsiyalar berdik. Hatto ular keyinchalik bir kishini tasdiqlashdi ham. Ammo bu paytga kelib uning boshqa bir partiya safidan qatnashishi tasdiqlab bo'lingan edi, deydi Гаяна Юксел.
В последний момент с их стороны пришло предложение о включении одного нашего представителя в свои ряды, но на тот момент он уже заявил о том, что будет участвовать в политических выборах в Верховную Раду с другой политической силой, и поэтому этого не состоялось. Поэтому, да, совершенно верно, в партии власти нету представителей Меджлиса, крымских татар.
Hozirgacha bo'lgan ma'lumotlarga tayanilsa, Ukrainaning yangi parlamentida Qrim tatarlardan iborat 3 nafar deputat bo'lishi kutilmoqda. Bular Mustafa Jemilov, Ahmad Chig'oz, Rustam Umerovlar. Milliy majlis raisi Refat Chubarov esa hozircha parlamentga o'tish ehtimoli mavjud deputatlar safida emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yaqinda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiya AQShga safar qildi. Nyu-York fond birjasi, moliya bozorini nazorat qiluvchi agentliklar, Davlat departamenti, Moliya vazirligi, Jahon bankida muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirishda AQShdan texnik yordam va hamkorlik muhokama qilinmoqda. Delegatsiya tashrifini saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda yoritib boryapmiz.
Suhbatdoshimiz Otabek Nazirov, biz hozir O'zbekistonning AQShdagi elchixonasidamiz va janob Nazirov O'zbekistonda kapital bozorlarini rivojlantirish agentligi direktori, yangi agentlik. Assalomu alaykum sizga ham. Qo'shma Shtatlarga bu sizning birinchi safaringiz. Kapital bozorlarini rivojlantirish agentligi rahbari sifatida. Albatta, bilamiz, amerikalik, o'zbekistonliksiz. Har ikki davlat orasidagi ko'priklardan biri sifatida sizga qarashadi. Kapital bozorini rivojlantirish uchun albatta endi Amerikadan ko'p narsa o'rganish mumkin, buni bilamiz.
Albatta.
Lekin konkret nima so'rayapti O'zbekiston ayni damda mana shu sohada?
O'zbekistonga hozir kapital bozoriga eng asosiy narsa bu bir nima deydi, shu davlat, Amerika davlat tarafidan bilimlik. Eng keragi shu Amerikaning ekspertizasi. Xabaringiz bor, Amerikaning kapital bozori dunyoning eng katta kapital bozori hisoblanadi. 30 trillion dollardan ko'p umumiy kapitalizatsiyani sanab ko'raman desangiz. O'shaning uchun dunyo bo'yicha meni ma'lum fikrimam, keyin qodan olgan ekspertlar fikri, Amerikaning bozori, kapital bozori bu eng effektiv bozorlardan biri. Buni sababi nima? Buni sababi juda ham nima deydi, fundamental masalalardan qonunni hurmat qiladigan bir. Undan keyin shu investor bilan va korxonalar o'rtadagi munosabatlar va kontraktlarni nima deydi,
ushlab turishi,
keyin ishonch orasida juda ham baland. Amerika davlatida eng ko'p patentlar chiqadigan shu davlatda biladi, Silicon Valley'da. Xabari bor. Dunyoning eng katta korxonalari Amerikadan tug'ilgan xonalari. Shuning uchun bu mana elementar narsa. Men o'zi karyeramni 98-yilda Wall Street'da boshlangan edim, Goldman Sachs degan korxonada. O'shanda ko'p narsalarni o'rganib qolgan edik. Qanaqadir nostalgik sifatidan o'ylab, mana qarang shu hozir shunaqa ish.
Siz uchun tanish tizim bu, to'g'rimi?
Ha.
Lekin mana siz bilamiz, hozir kelganingizda Nyu-Yorkda Columbia universitetidan boshladingiz muzokaralarni. Bu yerda mana AQSh Moliya vazirligida bo'ldingiz, qimmatbaho qog'ozlarni nazorat qiladigan agentlik bilan gaplashdingiz, Jahon bankida bo'ldingiz, xalqaro valyuta jamg'armasida bo'ldingiz va hamma sizga biz bilishimizcha texnik yordam va'da qilishyapti. Bu borada yordam beramiz deyshyapti va Qo'shma Shtatlar ham, deylik, Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi singari xalqaro agentliklar ham yordamga tayyor.
Albatta.
Lekin O'zbekistonning o'zi ulardan nima istaydi? Faqatgina texnik yordam bilan cheklanib qolmoqchimisiz yoki yana, deylik, akademik yordammi, professional yordammi, real nima istaysiz?
Ularni biz hozir so'rayotgan masalalar juda ham ko'p. Chunki hozirgi holatda O'zbekiston kapital bozori juda ham eng nima deydi, shu birinchi qadamlarni qo'yayotgan
paytda.
Eng shu yosh bolaga o'xshab mana deydi, qadamlarni endi tashlayotgan paytlari bo'lyapti-ku. O'shaning uchun bizga ekspertlar kerak. Birinchidan shu akademiya masalasini ko'tardingiz-ku. Agarda biz mana Columbia universiteti bilan memorandumga qo'l qo'ydik, ularni hozir taklif qilyapmiz, sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonga kelib, ularni mutaxassislar bizani shu davlatda ishlatgan o'zimizni rahbarlarimizga yoki xususiy sektordan kelgan ekspertlarimizga tajribasini bizga o'rgatib, shu kapital bozorini fundamentlik bilimlarini ko'chirtirishimiz kerak. Undan tashqari, menimcha Amerikani eng katta beradigan yordamlardan biri bu qanaqa turma deydi, investorlarni. Amerikan kapital bozorida dunyoning eng ko'p investorlari shu yerda. Bu fakt.
Sarmoya jalb etish, sarmoyadorlarni undash.
Ana o'shaning uchun mana bugun bir tadbir o'tkazildi, kapital bozori imkoniyatlari masala bo'yicha ma'lumot berilganda, Nyu-Yorkda dushanba kuni ham shu hozir O'zbekistonda 20 dan ko'p korxonalar, xususiy va davlat korxonalari kelyapti. Ular bilan shu Amerika investori bilan muloqot qilib, investor opportunitylarni suhbatlashib bo'ladi. O'sha degani, agarda biz Amerikani modelini maksimal bo'yicha imkoniyatini olib, shu modelni regulyativni tarafi bo'yicha, undan keyin infrastruktura, shu kapital bozorini asosiy o'yinchilar kim bo'lishi mumkin? Investitsion posredniklar, broker, dilerlar, undan keyin regulyatorni asosiy vazifalarini. Ana undan keyin agarda shu Amerikani modelini biz implementatsiyasini joyiga qo'ya olsak, Amerikadan investorlar ham O'zbekistonda kelayotganda tushunarlik qanaqadir qoidalarga keladi.
Ya'ni mana sizning agentligingiz rivoji yoki bu sohaning rivoji hozir O'zbekistonga investitsiya olib kirishni ham osonlashtirish kerak. Ya'ni shunga oxirgi savolim.
Bu programma minimum degani.
Mana prezident sizni bu lavozimga tanlaganida sizga aynan qanday vazifalar topshirdi? Nima kutyapti sizning nazaringizda janob Mirziyoyev sizdan?
Birinchidan shu o'zimni tajribamni, men bilgan qo'limdan keladigan vazifalarni albatta O'zbekistonni shu kapital bozoriga rivojlantirish kerak bo'ladi. Undan tashqari hozir bizga yangi nima deydi, komanda.
Komanda.
Yangi komanda tayinlanyapti. Bu degani nafaqat o'zimni bilimlarimni, bu sistemani qurishimiz kerak. Kapital bozor agentligini rivojlantiradigan ichida
yangi bir sanoatga asos solinyapti.
To'ppa-to'ri. Undan tashqari mana shu xalqaro moliya institutlar bilan birlashib ishlab, ulardan tajribasini olib O'zbekistonga olib kirish, ulardan har doim to'g'ri muloqot qilish, to'g'ri munosabat qilish, bu ham kerak vazifalardan biri. Undan tashqari bu nima deydi, mana demonstration effect deyiladi-ku. Shu agarda bizning agentligimizda ish yursa, bu
boshqalarga ham namuna
bo'ladi. Optimizm balkim nima deydi?
Ilhomlantiradi.
Menimcha, bilmadim. O'shaning uchun vazifalar ko'p. Xudo xolasa mana
o'zingizni qandaydir bir bosim ostida his qilasizmi? Yangi bir agentlik rahbar sifatida. Chunki sizga qarab hozir tomosha qilayotganlar o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Juda bir katta vazifani yuklab qo'yishibdi.
Otabek
Nazirovga.
Endi yuklab qo'shmagan, o'zimni oldim. Bu nima deydi? Menga chaqirib, mana Otabek, mana shu mana vazifalarni qilishing kerak deb unaqa gaplar yo'q.
O'zingiz
imkoniyat berilgan. Mana yangi lavozim. Mana o'zing bilgan, nima deydi, soha.
Haqiqiy challenge.
Mana o'zing bilgan soha, qanday bir takliflar qil. Men sizga ochiq aytaman, mening bo'ynimga hech kim shu qanaqa mana vazifalarni qo'ymagan. Aksincha so'ralgan, qani nima takliflar berishingiz mumkin. Bu juda ham unique, menimcha
o'ziga xos bir sinov.
Sinov-da. O'zim qo'ygan vazifalarimni mana endi o'zim oxirigacha olishim kerak.
Omad tilayman sizga.
Rahmat.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyo oyga inson qadami yetganining 50 yilligini nishonlamoqda. Bu tarixiy voqea haqida astronavtlar nima deydi? Apollon missiyalarida qatnashgan fazogirlar bilan suhbatlashdik. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
The Voice of America, New York.
In 1957 I was
1957-yili Norvegiyada Fulbright talabasi bo'lganman. Jazoirda geologik ma'lumot yig'ib yurganimda faqat Amerika ovozi radiosini eshita olardim. Willis Conover'ning jazz dasturi ketayotgan edi. Birdan shouni to'xtatishib, Sovet Ittifoqi yerning birinchi sun'iy yo'ldoshini uchirganini e'lon qilishdi. U Sputnik 1 edi. Shundan so'ng menda kosmosga qiziqish uyg'ondi.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Where President Kennedy
Prezident Kennedy oyga uchish rejasini e'lon qilganda va buni 10 yillik oxirigacha qilishini aytganida ishonmagandim. Bizni ishontirish uchun aytayapti, aslida imkonsiz deb o'ylagan edim.
No nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space.
Fazodagi o'ziga xoslik, birinchi bo'lish, yetakchilik qilish, xalq bundan kam natijaga rozi bo'lmaydi.
Kerakli odamlarni, zarur malakalarni yig'ib, mos yetakchilarga ega to'g'ri jamoani shakllantirish natijasi bu. Bu bilan mo'jiza yaratish mumkin.
Katta hukumat agentligi ichidagi tashkilotchilikning ajoyib namunasi bu.
Apollon dasturi orqali yetakchilikni qo'lga olish uchun katta mehnat, vaqt va harakat safarbar etildi.
This is the voice of America's Apollo 11 news center.
It is burning, it's moving.
The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky. The next critical point in the lunar landing flight comes in about 2 hours from now.
Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Fazo dasturi bu mamlakatda qilinayotgan ishlar haqida odamlarga umid va ilhom berdi.
Apollon 13'da ishlar oson kechmagan.
Jamoa bu kabi favqulodda holatlarda ishlashga tayyorlangan va ular o'z ishini qoyilmaqom bajargan.
Yujin Kernan va Jack Smith Apollo 17'da uchganda parvozga rahbarlik qilganman. Prezident bu asrning oxirgi missiyasi bo'lishi mumkinligi haqida xat yo'lladi. Bu biz uchun og'ir bo'ldi, chunki millat sifatida tadqiqot qilish xohishlarimizdan voz kechayotgan edik.
Oyga qaytamiz.
Do'stim Neil Armstrong Mars ekspeditsiyasi uchun oyga qaytish kerakli chora deb aytardi.
Amerikaliklar yana oyga qaytish uchun 50-60 yil kerak bo'lishini o'sha payt o'ylab ham ko'rmagandim.
Haligacha Marsga bormaganimiz meni ajablantiradi.
Men marslikman, keyingi manzil Mars.
50 yillik yubileyini intiqlik bilan kutyapman, chunki u oldimizdagi yo'lni belgilab beradigan muhim davr bo'ladi.
Keyin Farabo Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.